ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي البرنامج كالعادو ينكا دوندا ومالك استامر كالغره بجمعة اتكالي جستان ورباهين تسلامي غالفرقان وسيدي طبانكا بيش اللي حاد سنة كاكونا فربو غالفرتان اي اللي حد هجر يدا قد بداه مانتو اقاميسا برنامج كاتكولو جيسد وانتان نوحا كمدا تقيمها هي الدقالة يهود كويس ومسلمين ترار غزة أو قلي مالنتي أفر بقول أفر تناد أو حريرة ميليشيات كدعم سريع وضد بدن كل أي دلك السودان إذا مضى مملكة يهودة ومركز لغرحي يقول يكوي الله كفرت دلك لبنان لواتن روح وتهريب يلأه وكل انتي بدا كدي مركي دوني كل دكتي ملود وحيبها دلك تونس إن كبدن أفرتن روح وكل انتي لوش الأوكد عي كفر بري دلك أفغانستان خلق ترك لنا أيقودة وعمين sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan waa sidee xaaladda shacabka Suudaan oo wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sababeen dagaalada dabada dheeraaday ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 404-aad oo xiriira hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa soo gudbinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka dumarinka go'doonsan ee Qasa. Waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 404-aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saac ee soo dhaafay ka dhacay marinka Qasa, xaaladda guud ee ku nool yihiin dadka ku dhaqan manaadiqda waqooyiga Qasa iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yuhuudda. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay habeenkii xalay laawaabidhigii wareer maanta oo khamiis ay ku kaceen xasuuqiyaad u daran oo ay ku shahiideen 10 ruux oo abriya, kuwa kale oo fara badan ay ku dhaawacmeen. Gumaadka ugu badan ayaana wuxuu ka dhacay xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Qasa iyo magaalada weyn ee Qasa. Guri ay deganayeen qoys shacab oo ku yaalla xerada Jabaaliye ee dhacay waqooyiga marinka Qasa ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muddo 2 goor ah duqeymaad u xoogan oo xagga cirka ah. Waxaan ku sheegay duqeymaasi baahlimada ay ciidamada yuhuuddu ku garaaceen guryahaasi in ka badan 20 ruux oo shacab ah badankooduna yihiin dumar iyo carruur aan waxba galabsan kana mid ah dadkii ku dhaqanaa guriga la beegsaday, halka sidoo kale jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Guri kale ku yaala xaafadda Daraja ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen habeenkii xalay. Waxaan guriga si gaar ah u deganay dad barakacaya loo ka yimaaday deegaanada ku yaala koonfurta bartamaha iyo waqooyiga marinka Qasa. Duqeynta halkaasi ka dhacday ayaana waxay sababtay in halkaasi ku shahiideen 9 ruux oo ka mid ah dadkii barakacyaasha ahaa ee halkaasi ku sugnaa, halkii ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah. Ila wariyay dhaqaatiir raw la hadlay shabakada wararka Al Jazeera ayaa waxay sheegeen in dadka ku shahiiday duqeynta ka dhacday guriga ku yaala Daraj oo ka mid ah dhaqtar ka howlgal isbitaalka Al Macmadani ee ku yaala magaalada Qasa, waxaana lagu sheegay magaca dhaqtarkaani Cabdullaahi Xabiiba. Sidoo kale duqeyn ka dhacday magaalada Qasa ayaa waxay ku shahiideen 5 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Duqeyntan ayaa waxa fulisay diyaaradaha aan duuliyaha leen ciidamada yuhuuda. Shabakada wararka Al Qudus ayaa waxay baysay in 18 ruux oo shuhaadaha laga geeyay isbitaalka Al-Macmadani halkaasna lagu sameeyay xabaal wadareed dhammaantood lagu aaso. Ciidamada dulmiga badan ee maamulka Yuhuud ayaa waxay sidoo kale duqimay kala duwan ka geysteen deegaanno badan oo hoos yimaada magaalada weyn ee Gaza. Kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaayi ayaa wuxuu sheegay in duqinta simeelaha lagu beegsaday ka mid tahay xaafadda Sheikh Ridwan, waxaana ka dhashay shuhaado iyo dhaawacyo fara badan. Sidoo kale madaaficda goobta ay ciidamada Yuhuud ku garaaceen deegaanka Safdaawiye ee dhaca galbeedka magaalada Gaza, waxaana duqinta halkaasi ka dhacday ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo isugu jira. Deegaanada subaxii hore maanta ay sidoo kale ciidamada Yuhuud ku garaaceen duqeymaha xagga cirka waxaa ka mid ah xerada Almaqaasi, duqin aad u xoogan oo ka dhacday ayaana sababtay istishaadka dad badan iyo dhaawac kuwa kale. Saacadihii hore maanta duqeymaha ay geysteen ciidamada Yuhuud waxaa sidoo kale martigeliyey magaalada labaad ee ugu weyn qidaaca godoonsan ee Gaza, taasoo ah magaalada Khan Yunis. waxaan halkaasi ka dhacday duqeymo si aad ah looga maqlay deegaanada hoos yimaada magaalada, waxaana ku shahiiday sida la soo warinayay dad badan oo abriyaa, kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen. Isla magaalada Khan Yunis, habeenkii xalay ciidamada Yuhuud waxay ka geysteen duqeyn kale oo ay ku dileen dad badan oo shacab ah, kuwa kalena ay ku dhaawaceen. laba guri oo sidoo kale ku yaala waqooyiga marinka Gaza, duqeymo kala duwan oo ciidamada Yuhuud ku beegsadeen waxaa ku shahiiday in ka badan 14 ruux oo shacab ah, iyaduna dhaawacyada ay cagcageenayaan tiro kale oo badan. ciidamada Yuhuud ee ku caanbaxay beegsiga guryaha iyo madaarista ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay mar kale isbuucani gudaheeda beegsadeen madrasatu taabiciin ee ku taala Adaraj, waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux oo ka mid ah dadkii barakacyaashi halkaasi ku sugnaa. dhismo weyn oo ku yaala xaafadda Zaytuun ayaa sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda duqeymo culus ku garaaceen, waxaana halkaas ku shahiiday sida la soo warinayo dad badan oo shacab ah, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. duqeyntan oo si dhammaystiran u burbursay dabaqa ayaa waxa burburka dhagaxan toostooda ku maqan dad badan oo shuhaada iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba. magaalooyinka Khan Yunis iyo Beyt Xanuun, duqeymo ka dhacayna waxaa ku shahiiday ku dhawaad 10 ruux oo shacab ah, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. markana aan eegno wadiciga nolosha ee reer Gaza, waxaa weli halkooda kasii soconaya jaraa'imta sirsifeynta iyo siyaasadda gaajaysiinta ee shacabka abriyada ee ku dhaqan waqooyiga marinka Gaza, gaar ahaan magaalooyinka Beyt Xanuun, Beitullah iyo xerada weyn ee Jabaaliya, kuwaas oo ay ku kacayaan ciidamada daalimiinta Yuhuuda. iyaduna arrintan sii soconaysa wax ka badan 75 maalmood oo xidhiidha. middan ayaana waxay soo bilaabatay horraantii bisha Oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya 2024ka. waxaana duulaankani gardarada ay ciidamada Yuhuuda ku soo qaadeen manaadiqda waqooyiga Gaza ka dhashay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur. shaqaalaha gurmadka reedka ayaana waxay sheegeen in dadka shuhaadada iyo kuwa ku hoos maqan burburka dhagaxaan toostooda ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 4 kun oo ruux, waxayna intaasi raaciyeen 12 kun oo ruux ay dhaawacyo kala duwan yihiin. 1,210 ay ciidamada Yuhuud u qafaasheen ilaa iyo iminkana aan la ogeen meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. dadkii ugu dambeeyey ayaana waxay xuseen ciidamada Yuhuud ay qafaasheen subaxii hore maalintii shalay oo 4 ahayd. isbitaalka weyn ee Al-Awda ayaa wuxuu maalintii shalay ku dhawaaqay in la joojinayay dadka dhaawacyada qabeela keenaya isbitaalka sababo ku aadan ciidamada Yuhuud ee beegsi barara ku hayaan kooxaha caafimaadka sida ragga kaxeynaya gawaarida ambalaasta, kuwa ka shaqeynaya inay dhaawacyada ka soo saaraan burburka dhagaxaan toostiisa, iyo weliba kalkaaliyaasha gudaha isbitaalka soo gelinaya dhaawacyada. asbaabaha sidoo kale loo joojinayay dadka dhaawacyada qabeela keena isbitaalka waxaa ka mid ah inay yaraatay daawooyinkii iyo waxyaabihii asaasiga u ahaa caafimaadka iyo daaweynta dadka dhaawacyada qaba. muddo ku dhawaad 4 bil ayaana sheegeen in wax gurmad uusan soo gaarin isbitaalkani. barti Instagram-ka ayaa waxaa lagu baahiyay maalintii shalay dhalinyaro reer Gaza oo tiendooyinka ka hoos qodanaya godod. muuqaalkan ayaana waxaa lagu daawan karaa qaabka ay dhalinyaradu u qodayaan isla markaana ay tiendada uga kordhisayaan godka, waxayna tilmaameen qoobka ka jira Gaza uu noqday mid aad u daran. ay ku fikireen in tiendooyinka ka hoos qodan godad waaweyn oo ay jiifan karaan isla markaana ka celin karta qoobka iyo dhaxanta jirta. dhibaatooyinka ka jira marinka Gaza ee wajahayaan dadka muslimiinta ayaa waxay noqdeen kuwa sii darnaanaya marba marka ka dambeysa. xaaladda guud ee marinka Gaza ayaana waxay noqotay in dadka shuhaadada aysan helaynin wax aasa, halka kuwa nolosha baaqiga ku aanaysan helaynin wax ay ku noolaadaan. 24-kii saac ee la soo dhaafay marinka Gaza waxaa ka dhacay duqeymo kala duwan oo ay geysteen ciidamada cirka ee maamulka Yuhuuda iyo kuwa dhulka, waxayna duqeymadaas sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. warbaahinta maxalliga ayaana waxay soo warinaysaa in duqeymaas ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa iyo 10 ruux, halka dhaawacyo kala duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan, balse aysan warbaahintu sheegin tirada rasmiga ah. waxaa intaasi dheer in burburka dhagaxaanta iyo birashubka hoostooda ay ku maqan yihiin kumanaan ruuxo shacab babri ah kuwaas oo ay baqaarkooda shahiideen dadka ka shaqeeya gurmadkaysan ku dhiiran karin inay holabaadi goobaha ka bilaabaan waqooyiga marinka Gaza sababo ku aadeen ciidamada yuhuud iyo halkaasi bartilmaameedyo gaar ah ka dhigteen cid kastoo ka soo agdhowaato dadka shuhadada ama kuwa dhaawacyada qabanay tooganayaan misana ay duqeymo la dulacayaan taasi oo ugu dambeyn sababaysa in tirada shuhadada ay sii badato xasuuqadu daran oo ay ciidamada yuhuud ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa soo baystay shaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan guudan xasuuqay ciidamada yuhuud u geysteen saacadii la soo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 100 ruux halkee dhaawac kala duwan soo gaareen dad gaaraya 900 ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza sheegtay in tobanaan ruux isugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ku xanibaan yihiin burburka dhagaxanta iyo biraha shubka istooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxa tan mareysa in ka badan 4,510 ruux halkee dhaawacyada maraya in ka badan 107,131 ruux oo kale tani ayaana waxa ka dhigantay in muddo 14 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuud ay isku mid u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxana saacadaha iyo maalmaha ay soo aadan suurtagal ah inay korortu qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuudana ay saar xandaraha u beegsan dadka barakacyaasha aan ku soo gabagabeyno weerarada lagu naafeeyay cadawga yuhuuda kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weerar kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadawga yuhuuda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuu shilimadan halkaas ka wada weerarada ay dagaalyanada muqaamada ku beegsadeen askarta yuhuuda ayaa isku jira kuwa toos ah duqeymo lagu beegsaday saldhigyadooda iyo waliba weerar daba gal ah oo qasaare kala duwan u geystay gumaystaha anaasir ka tirsan ciidamada yuhuud oo ka koobnaa ilaa 6 xubnood oo ku sugnaa bartamaha xerada Jabaliya ay ciidamada wax iska caaminta Falastiiniinta beegsadeen waxna la warinayeen 6 xubnood ay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacma gaari gaashaman oo ilayeen ciidamada yuhuuda ayaa waxay sidoo kale dagaalyanada wax iska caaminta Falastiiniinta ku beegsadeen meel u dhow majidka shahiid Cambaad Aqil ee ku yaalay xerada Jabaliya qarax la eegtay gaarigaana uu Hamidaad Culus ayaana waxa soo bayn gaariga uu kala fariina bolbol isla markaana ciidamadii la socday u qabsamaan wax dhintay iyo wax dhaawacma dagaalyanada al-Qassam ayaa wax sidoo kale gantaalo ku garaaceen xurun militari oo ciidamadii yuhuud ku leeyeen duleedkan Itsariim ee magaalada Gaza waxaan halkaasii ka dhashay qasaare kala duwan oo gaaray askartii iyo saraakiishii ku sugnayd xaruntaasi sidoo kale dagaalyanada al-Qassam ayaa waxay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca sahanka oo isticmaalaan ciidamadii yuhuud xilli ay duleeyahay hawada sare ee bartamaha marinka Gaza waxayna ahayd mid ku jirtay howlabaas islaama xilligi gacanta lagu dhigayay diyaaradda iyo xogtii ay sidayntaba waxa gacanta ku dhigay guutada al-Qassam oo ah garabka military ee kooxda muqaamada Falastiin ee doonaya in iska dul qaadaan cadaawaha gumaysidoonka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
وهغاغ قيبا دحي برنامج كد عدوين كدوني ده ايان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا قلن كسحافة ده وان كسو قد بنو قد بدا اوغو مهم سن ورركا اي قران سحافة ده وحانا سو جيدن ايا محمد شيخ علي
واد ما سنتا هاي هاشي مع عبد ناصر مليشيات كدعم سريع ايادت شعبه كله دل كسودان كوح دار اسافة تاقير دكيش دولة دا امارات كعربتا aya maalintii shalay duqeyn bahalnima ka fulisay magaalada Al-Fashir ee dhacda galbeedka dalka Suudaan waxayna halkaas ku dileen dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo dhaawacyo daran soo gaaray gantaalada ayaa ku dhacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada iyo isbitaalka Saudiya ee ku yaala magaalada Al-Fashir duqeyntan baan ayaa waxa ku dhintay 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen 20 kale sida ay warbaahinta gudaha ee ka howlgashay dalka Suudaan u sheegeen dad xogowaal ah jimciyihii ayna soo dhaafnay ayayd markii sidaan oo kale maleeshiyaad ka reesay fay duqeyeen isbitaalka Al-Fashir waxaana halkaas ku dhintay 9 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 ruux maleeshiyaad ka taagta daran ee isku magacaabay RSF ayaa gumaad joogto ku haya shacabka ku nool dalka Suudaan waxaana ku garab taagan oo daacminaya maleeshiyaadkan dawladda Imaaraadka Carabta oo heel iyo hoobal garab taagan maleeshiyaadka dacmo sariic intii uu bilowday dagaalka ka holciya wadanka Suudaan waxana gacantooda guracan ku baxay boqolaal muslimiin reer Suudaan oo aan waxba galabsan kuwaas oo u badan dumar iyo caruur sida lagu sheegay warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan dalka Suudaan iyagoona marba mar xigta daadinta dhiiga xaraanta iyo banaysiga hantida muslimiinta ka sii qaadayaan kibir iyo carar dheerada maxaa yeelay ma jirto cid la xisaabtanta ama wax iska weydiisa gobolada gurcan ay ku kacayaan maleeshiyaadkan geeska kale 20 ruux oo tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay badda kadib markii dooni kula dagtay meel u dhow xeebaha dalka Tunis wakaaladda wararka ee dawladda Tunis ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday in ugu yaraan 20 ruux oo tahriibiyaal ah ay ku dhinteen xeebaha dalkaasi kadib markii ay dooni ay saarnaayeen kula qalibantay xeebahaas ciidamada ilaalada ee xeebaha xukuumadda Tunis ayaa laga soo xigtay in doonta ay ka baxday mid ka mid ah xeebaha gobolka Al-Mahdiya ee dalkaasi galabnimadii maalintii Talaadada ay soo dhaafnay iyagoo hadalkooda sii wata ayaa intaa ku daray inay soo badbaadiyeen ugu yaraan 5 ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta dhacdadan ayaa la sheegayaa inay ka dhacday meel 13 km xeebta magaalada Safaqis ee ka tirsan Tunis badda gudaheeda ah magaaladan ayaa halkay kaga ambaxan tahriibiyaasha oo doonaya inay u gudbaan qaarada Yurub dhacdadan haatan ka dhacday dalka Tunis ayaa imaaneysa xilli Khamiistii la soo dhaafay sidaan oo kale dooni ugu degtay isla mandiqada waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof sida xilligaasi lagu sheegay warka soo baxay wakaaladda wararka Reuters marar badan dalka Tunis waxaa ku dhintay tahriibiyaal badda kuwaas oo ku wajahnaa dalal kale kadib markii mawjadaha hirarka badda ay shiideen dhinaca kale ciidamada maamulka Yahuudda ayaa mar kale qarxay guryo ku yaala koonfurta dalka Lubnaan ciidamada maamulka cadowga Yahuudda ayaa qarxin iyo burbur horle ka wada magaalooyin badan oo dhaca koonfurta dalka Lubnaan kadib markii ay horey ulaaleen heshiis ku sheegay dhexmara iyaga iyo ururka isku magacaabay Xisbullah galabnimadii maalintii shalay Arbacaheed waxay Yahuuddu qarxiyeen guryo ku yaala magaalooyinka Maroon, Arras iyo Kafarkala kuwaasoo dhammaantooda dhaca koonfurta waddanka Lubnaan wakaaladda wararka ee xukuumadda Lubnaan ayaa iyaduna dhankeeda daaha ka rogtay in ciidamada sahaynada ay qirxiyeen guryo dhowr ah oo ku yaala magaalada Annaquura ee dhaca koonfurta Lubnaan halkaas oo ay ciidamada Yahuudda barakicin xoogan ka geysteen sida ay soo sheegayaan wararka ka imanaya gudaha magaalada Annaquura sidoo kale waxay qaraxyo ku xireen oo ay burburiyeen guryo ku yaala mandiqada dhowr ah oo dhaca koonfurta dalka Lubnaan ayna ka mid tahay magaalo lagu magacaabo Suur oo ay soo gaareen ciidamada cadowga Yahuudda sahaynada ah Yahuudda ayaa weli faraha kula jiray burburinta guryaha dawladda Lubnaan iyo ciidankeedana waxba kama bedeli karaan waxa ka socda dalkeeda sida muuqata ciidamada maamulka Yahuudda ee hoggaamiya mujrimka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa weli wada dhul ballaarsiga ay horey u sheegeen inay kula wareegi doonaan guud ahaan dalka Lubnaan sidii ay ula wareegeen Falastiinta go'doonsan ugu dambeyntii 4 ruux ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen shil ka dhacay koonfurta bari ee waddanka Afghanistan labadan shil ayaa dhacay habeenkii Arbacada ayuu soo dhaafnay waxaana galay laba gaadiid oo kuwa xamuulka ah wararkan ka helayna Afghanistan ayaa ku warramaya in labada shil ay ka dhaceen wilaayada Ghazni ee dalka Afghanistan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac aad u baaxad weyn inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 44 ruux waxaana ku dhaawacmay 67 kale waxaana laga soo xigtay masaadirtan rasmiga mas'uul ka tirsan dawladda Islaamiga ah ee ka jirta dalka Afghanistan dadka dhaawacyada qaba qaarkood xaaladoodu waa mid daran wuxuuna noqonayaa mid ka mid ah shilalka ugu dhiigdaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalka Afghanistan sawirro laga soo qaaday halka uu shilka ka dhacay oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya khasaaraha tiroobeelka ee halkaas ka dhashay waxaana durbadiiba goobta soo gaaray ciidamada gurmadka degdega ah ee dawladda Islaamiga ah ee Afghanistan si ay goobta u qaadaan oo ay gurmad degdega ugu fidiyaan dadka dhaawacyada soo gaaray iyo dadka dhintay waxaana ay nargaradka mar waliba ugu baaqayaan ummadda ah inay gaadiidka markay kaxeynayaan ay si degan u wadaan iskana ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara inuu shil galo dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaatan warbixin ku saabsan waa sidee xaaladda shacabka Suudaan oo wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sababeen dagaalada dabada dheeraaday waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
dalka Suudaan muddo aanan wax badan ka yareen 2 sano ayaa waxa ay dadkiisu wajahayaan xaalad xasilooni darro ah tii ugu darnayd iyadoona shacabka muslimka ah ee reer suudaan ay la daalaa dhacayaan dhibaato adag oo oga imaanaysa dagaalka ka dhexaloosan labada jeneraal ee ku baratamaya suldada iyo kursiga dalka suudaan qisooyinka ku dhigan dhiigga maatada iyo sheekooyinka qalbitaabadka leh ee ka imaanaya gobollada iyo magaalooyinka suudaan ayaa ah kuwa aan la xadidi karin dhanka kalena aan la xakamayn karin oo maalin waliba waa ay isa soo tarayaan shacabka maatada ah ayaana dalka suudaan ka noqday midka ay waxyeellada ugu badan ka soo gaarayso dagaalka ka aloosan dalkiisa oo ay dabkiisu afuufayaan dowladaha shisheeye ee ka macaasha hagardaamaynta dalalka muslimiinta cabsida barakaca iyo geerida waa saddexda xeendaab ee u dhexeeyaan marasta reer suudaan waxaana gebi ahaanba dalka ka soo dhammaaday kaabayaasha guud ee ay ku tiirsan tahay nolosha aadamaha marka laga soo tago boqolaalka iyo kumanaanka reer suudaan ee dhintay iyo kuwa barakacayda asmada ugu adag ayaa waxa ay wajahaysaa dadka xanuunada qaba islamarkaana ku sugan dalkan ay badi isbitaaladiisii burbureen qoyska ibraahim attaahir waxa uu ka mid yahay qoysaska ku dhaqan gobolka siinaar islamarkaana iimaankiisu ka bixi laadahay dhibaato soo wajahday bishii juun ee sanadkan kadib markii ay magaaladooda oo ah caasimadda gobolka siinaar ay gacanta ku dhigeen xoogaga r s f kuwaasi oo manciyey in laga baxa magaalada ama lasoo galo xilligan ayaana ku beegneed xilli loo ballansanaa in caafimaad loo qaaday ibraahim oo la ildarnaa kiliyihiisa oo shaqayn waayey maxamed ibraahim ayaa waxa uu leeyahay xilli uu u warramayay aljaziira net isagoo aad uga murugaysan sida qoyskiisa ay ugu qasbanaadeen in ay qaraabadooda ku dhaqan dibadda suudaan codsi u dirsadaan iyaga oo ka dalbanayay lacag u suuragelin karta in ibraahim laga qaado magaaladiisa lana geeya magaalada dandar oo uu ku yaallo isbitaal lagu sifeeyo kiliyaha qoyskan waa ay u suura gashay in ay waalidkooda la gaaraan magaalada dandar dhakhaatiirtuna waxa ay bilaabeen in ay ka howlgalaan baahida ibraahim balse nasiib darro haddana waxaa magaaladan soo galay xoogaga addacmu sariic oo duulaan ah waxa ayna hareereeyeen isbitaalka magaalada addacmu sariic ayaana ikhtiyaashay mid ka mid ah dhakhaatiirtii roogcadaayaasha ahaa ee isbitaalka tani ayaana keentay in ay meesha ka baxdo howlihii caafimaad ee uu waday isbitaalka maxamed oo ah wiilka ibraahim ayaa isaga oo warinaya mahadhadan gaartay qoyskooda waxa uu leeyahay xitaa maanan helin gaari aan ku qaadno aabbaheen si aan ula tiigsanno magaalada alqadaariif oo ahayd halka inoogu dhow ee laga heli karay goob caafimaad waxaa qasab inagu noqotay in aan aabbaheen la lugeenno balse nasiib darro dhexda ayuu ku geeriyooday inagoonan gaarin magaalada alqadaariif dhibaatadan uurkutaallada ku reebtay qoyska ibraahim ayaa waxa ay hal ka tahay kumanaan mahadhooyin ah oo haleeshay qoysaska ay ku xiriiraan xubnaha ka cabanaya cudurrada halista ah sababo ku aadan tadaaciyaadka ka dhashay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan oo tiro aanan ka yareen 10 milyan oo qof oo reer suudaan ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda magaalada boorta suudaan ee dhacda bariga dalkana warbaahinta ayaa ka soo warinaysa xaalad aad u kakan oo la xiriirta dadka xanuunsan ee halkaasi ku dhibaatoonaya maadaama aysan helaynin daryeel caafimaad ama xitaa daawooyinkay u baahan yihiin goob caafimaad oo ku taallay magaalada islamarkaana lagu sifeeyo kiliyaha ayaa ku qasbanaatay in ay xiranto sababo ku aadan in ay kala maareen weysay dadka bukaanka ah ee u baahi qaba gurmadka caafimaadka cudurrada kili xanuunka kansarka iyo wadna xanuunka ayaa ka dhigan cudurrada ugu badan ee ay la daalaa dhacayaan islamarkaana ku dhex baahsan dadka da'da weyn ee ku dhaqan bariga suudaan kuwaasi oo haddana aysan suuragal u ahayn dhaqdhaqaaqa badan iyo safarka bukaanadan ayaana u badan kuwa uu masiirkooda noqdo geeri iyadoo weliba ay 80% burbureen rugihii caafimaadka ee dalkan maamulaha maraakiista qowmiga ah ee daaweynta cudurrada halista ah ee dalka suudaan dafcullah abu idriis ayaa waxa uu ku warramayaa in 20% dadka qaba cudurka kansarka ay ku dhinteen guryahooda sababo ku aadan in ay waayeen goobo caafimaad oo qaabila amaba ay u suurageli weyday in ay soo aadaan magaalooyinka dalka ee laga heli kara wax un dhaqdhaqaaq caafimaad ah abu idriis ayaa sidoo kale tilmaamaya in 80% dadka bukaanka ah ee reer suudaan ay daawooyin ka qaadanayeen maraakiis caafimaad oo ku taala labada gobol ee alkhartuum iyo aljaziira laakiin ay shaqadii joojiyeen sababo ku aadan dagaalka oo ku faafay labadan gobol waxaa jira dhinac kale oo dhibaato ah islamarkaana haysata dadka reer suudaan haweeneyda dhakhtaradda ah ee wi'aam ash-shariif ayaa waxa ay tibaaxaysaa in ay wajahayaan daawo la'aan baahsan oo si siman ooga jirta cirifyada dalka iyo in ay daawada aad qaali u tahay haddiiba indhaha la saaro دادك اوغو بادن اي داولا انتا وجيها يسيدا اي تباحا يسوي ام الشريف وادادك قباحنون ندا مععان كي يوضن حانون كا بلوين حرير اه ايين هوين ايدن شاق ايسا ان انا يدلك سوغلين داوين عصب كوي هراء اسبتال لذا كاتك اوهانا اي نقضين كوالا استعمالي اي كوكالي او اي لتاقين دقال لذا اللايان كا اه اي كرد حيجي حوقق ارحان لاوياش اه اي ار اس اف اي عيدن كميل التاريق اه اي سودان سيدا اي شاقي سو اديبه ابراهيم او كميد اه بهذا عافيمات كا اي دلك سودان وضعق عافيمات كا اي قبل لذا كالدوان اي سودان اي اهمد وجها يدا ويري اي قلب لان بهسن يدونا سيدا اي شاقي سو اديبه اي ماشا كبحين اذي قيدي اساسي اوها مجالك عافيمات كا سيدا باريتان نذا اذي قيدا ديك جوجين تا اي قرمت كا دك دقا اه نقترد اديبه اي لبضر انا عيدا قالك كود السودان وحا اي كل دارسي ان اي اطران شعب كما تدا اه أين أو حقليان دقالك أو إستاغا أين فران ودوين كدلك سي أي دريان عافيماد أهلان دقيدا عرورتا يهويوين كحاملة ذا أه إيا إن أي كل إحدان مساعدات كي يداووين كسوغل يدلك سي أي ديب أغشاقيان إسبتال لذا يمراكيز تعافيمادك إيكويا اللعرف يدك لدوان إدلك سودان
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله